Tak omlouvám se velmi, jsem se lehce ztratil, říkám upřímně. Budeme číst Markova evangelia z 20. kapitoly, teda 11. kapitoly, 20. až 25. verš. Marek 11, 20 až 25. Tak, to správně. Ráno, když šli kolem, uviděl ten týkovník uschlý od kořenů. Petr se rozpomenul a řekl, mistře, pohleď týkovník, který si proklal, uschl. Ježíš jim odpověděl, mějte víru Boha. Amen pravím vám, že kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni se do moře a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím, věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. A kdykoliv povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Sestry a bratři, možná, že i vy v poslední době přemýšlíte nad otázkou, co to znamená věřit. Nevěřící mají víru za berličku, jiní ji mají za jakýsi iracionální či pouze racionální přístup k čemusi, co převyšuje. Jiní mají víru za pouhou naději, že všechno jednou dobře dopadne. Bylo třeba zajímavé. Jsme měli zahajovací bohoslužbu při výstavě nového kostela, tak tam vystoupil stávající hejtman a řekl zvláštní slova, na kterými jsem si další dobu lámal hlavu. Říkal, nevěřím Boha, ale bez víry si neumím svůj život představit. Odpověď na tuto otázku nám nikdy nemohou dát odpověď naše zážitky a zkušenosti. A otázku, co znamená věřit, nám může dát pouze Písmo svaté. A tak jsme přečetli tento text a můžeme přemýšlet nad tím, co to znamená věřit Bohu. Chtěl bych říci, že tento příběh má jakousi předehru. My jsme četli o tom, že Pán Ježíš se vrací k týkovníku. Předtím totiž Pán Ježíš byl spolu se svými učedníky u tohoto týkovníku a všiml si, že je celý zelený, ale ještě nenesl týky. Ještě nebyl jeho čas, stojí v Božím slově. Ale Pán Ježíš se rozlobil na ten týkovník a proklal ho. Řekl, ať z tebe již nikdo nejí ovoce. Já bych řekl, že to je taková vrchní žemle týho duchovního hamburgeru, tak můžu říct. Ten střed totiž pak tam navazuje příběh, když Ježíš se svými učedníky jde do chrámu a odtud před sály chrámu vyhání prodavače a kupující, převrací stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů. Rozčílí se na nevěru těch lidí tam. A pak se zpět vrací k tomu týkovníku. A tomu Petr řekne, a všichni to vidí, že ten týkovník, který proklel, tak celý uschl od kořenů. Když přemýšlíme nad tím, co Pán Ježíš v těch třech příbězích chce říci, tak on zaciluje na to, že ukazuje na nevěru Izraele. Oni se hlásili k tomu, že věří v Boha, ale přitom nevěřili. A zároveň Pán Ježíš dává takové východisko k tomu, a to slyšíme v tom dnešním příběhu, že říká, věřte v Boha. A dává určité příklady k tomu, co znamená věřit Bohu. Víte, než půjdeme dál, tak bych chtěl říct, v čem tkvěla nevěra tehdejšího Izraela a v čem někdy tkví i ta naše nevěra anebo nedověra. Izraelité v tehdejší době totiž žili tím, že víra Boha se jim stala předmětem zisku. Ty směnárníci a prodavači holubů v chrámu jsou určitým obrazem toho, jak to fakticky tehdy vypadalo a o co těm lidem de facto šlo. Musíme si uvědomit, že to, že to tam mohli vůbec činit, bylo se souhlasem duchovních autorit, jak velekněží, tak i chrámových kněží. Někdo jim to musel dovolit. Proč jim to dovolil? Protože také z toho měli zisky. Čili takzvaná víra tehdejší byla předmětem zisku. Možná finanční, možná to někdo i osobně profitoval. Ale vidíme například na farizejích a zákonnících, že v tom zákonnickém přístupu k Bohu jim šlo fakticky, pán Ježíš to odkrývá, o zisk určitýho respektu. O to, aby je druhý uctívali, respektovali. A pak tam byli další vůbec ty lidé, takzvaní věřící Izraeli, kteří dodržovali zákon podle toho, jak byl psán, a plnili takzvané cíle, které jim uložili farizové a zákonníci, a měli za to, že když toto budou činit ze svých sil, takže se k tomu Bůh přizná a jednou jim tu nebeskou bránu otevře. Takže další u těch obyčejných lidí také šlo o zisk. O zisk toho, že si sami pomůžou věčnosti. Jinými slovy, ta nevěra tehdejšího Izraele spočívala v tom, že lidem více než o Boha šlo o osobní zisk, o osobní obohacení v různé podobě. Víte, ten problém tak ještě byl v tom, že si z Boha fakticky udělali jakousi svoji loutku. A to vnímám ten největší problém nevěry. Kdy si člověk z Boha, který je král králu, pán pánu, který je lev z Judy, který si sám rozhoduje o dění tohoto světa, když si lidé snaží udělat, bláhově udělat, jakousi loutku ke svému životu. Víte, kdysi jsem byl jako kluk fascinován takovým příběhem. Podle našeho sídliště byl takový volný plac a pravidelně tam přijížděl cirkus. A my, jak děcka, jsme rádi do toho cirkusu chodili. A jednou se tam stala velmi zvláštní věc, že tam přišel krotitel a teď tam za ním přišel velký lev, až nám šel mráz po zádech. A ten krotitel měl takhle uvádaný bič, jako u pasu, ani ho nepoužil. A ten lečel tak jako, přišel, kdyby byl opilej, jo. Takovou zvláštní jako chůzí, tak jako šel, přišel. A teď všichni tam byli takový jako hrůzou bez sebe, co se stane, jo. Protože on se ani nedíval, ten lečel jak pejsek za jeho zády. A teď všichni aplaudovali, líbilo se nám to. A vrchol toho programu, přátelé, byl v tom, že ten krotitel rozeřel tomu lvu tlamu a strčil mu hlavu do té tlamy, jo. No, my jsme šíleli, všichni potlesk, jako nádhera, prostě úžasný. Krotitel strčil hlavu do tlamy lva a on ji neukousil. Pak zase ten krotitel odešel, ten let jako pejsek, tím různě jako takým zvláštním krokem šel za ním. Jsme byli nadšení. Ovšem někdo řekl, že tam mluvil zádu s tím personálem a že mu řekli, že ten pes byl tak přežranej. Že ten pes byl tak přežranej, že prostě by toho krotitele prostě sežrat nemohl. A navíc ještě napíchali nějakými serapidy. Takže opravdu to bylo všechno připravené, aby se stalo to, co se stalo, aby obecenstvo bylo nadšeno. A teď jsem se k tomu vrátil a přemýšlel jsem, že vlastně problém té nevěry tehdejšího Izraela byl v tom, že vlastně chtěli udělat z Boha takového poslušného pejska. Lva, který bude se ploužit za nimi, který bude dělat to, co oni sami chtějí, který bude tak jako nadopován a prostě bude vlastně jimi manipulován. Takového Boha chtěli. A Někdy mi i tak připadá i osobně, že je pokušení nás každého si udělat z Boha takovou osobní loutku. Je mi otázkou, zda i my nechceme pro sebe spíše než Boha, který umí i soudcovsky drápnout a vést si nás po jiné než námi předpokládané cestě, zda si nechceme udělat Boha, který nás bude jen za všechno milujícně oblizovat a potvrzovat naše záslužné jednání. Je mi otázkou, zda přeci jen netoužíme po Bohu, k němuž bychom obdrželi návod k použití, nejlépe v češtině. Dali netoužíme po Bohu, který je předem vypočítatelný, který udělá to, co se mu řekne, a který jen bude potvrzovat naši vůli. To je velkou otázkou, jestli nechceme mít takového toho Boha. Pokud ano, tak by to byla nevěra. Nevěra, která byla přítomná tehdejší Izraeli a před kterou pán Ježíš velmi ostře varuje. Taková ta totiž nevěra vede k tomu, že duchovní život člověka uschne jako ten fikovník. Prostě nefunguje to. Člověk vyschne duchovní a pán mu nemůže žehnat. A tady čteme, že pán Ježíš, když před něčím varuje před tou nevěrou tehdejšího Izraela, tak zároveň dává východisko. A on tady říká velmi klíčové slovo, říká, mějte víru v Boha. Přátelé, teď pozor, aby nedošlo k určité záměně, jsou tady takové drobné nuance, drobné detaily, kterým je třeba se věnovat. Tady není důraz na to, abychom měli víru sami o sobě, ale abychom měli víru v Boha. A tady je ten moment, abychom věřili mocnému Bohu, který je lvem z Judy, který je tak mocný, že může si vést své dílo po své cestě, kterou vůbec nepředpokládáme, který v té oné situaci se projeví zcela zvláštně, než jsme čekali, kterou nebylo možné vypočítat. Abychom věřili v Boha, který když něco zaslíbí, tak to i splní. A takovouto víru bylo možné nalézt v Izraeli. Například praotec Abraham dostal zaslíbení od všemohoucího Boha, že se stane otcem hlučícího davu, přestože už byl starý a nečekalo se, že by jeho žena mohla vůbec porodit dítě. Ale Bůh mu řekl, i když toto všechno tak je, prostě ty budeš mít syna a budeš mít děti jako hvězd na nebi. Zejde z toho potomstva. Něčem šílenství, něčem bláznosti, ale Bůh je všemohoucí. Pán Ježíš řekne, že u Boha je všecko možné. A to, co Bůh Abrahamovi tehdy řekl, co se brání nám přijmout rozumem, tak to se také stalo. To je první důležitá věc. A to další je, že i když Izrael posléze se plácal ve svých hříších a nevěře, to tady čteme, tak už dává Jákob zaslíbení svému synu Josefovi o tom, že Hospodin Bůh vzbudí přesilného Jákobova, čteme v Genesis 39. kapitole ve 24. až 25. verši, že z něho vzejde pastýř kámen Izraele s rukou Boha tvého otce. A žehná mu Josefovi Jákob, kéž pomáhá tobě, kéž i všemohoucí žehná, s hojným požehnáním nebes, hojným požehnáním tůně propastné, jež odpočívá dole, hojným požehnáním prsů, požehnáním luna. Čili my tady slyšíme, že Jákob požehnal Josefovi jeho potomstvu, že z něj vzejde pastýř a kámen Izraele. A my víme, že tím kamenem Izraele se stal Ježíš Kristus. O něm bylo řečeno, že je tím kamenem úhelným, tedy tím základním kamenem církve. On je tím kamenem, který své volníky rozdrtí a rozkříští je v jejich své volnosti, ale těm, kdo v něho uvěří jako ukřižovaného, vzkříšeného a na nebe zlatého Božího krále, se stane skalou spásy. Apoštol Petr ve svém kázání po letnicích, 4. kapitole ve 12. verši skutku apoštolů čteme, řekl, kázal, nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jimž bychom mohli být spaseni. Sestry a bratři, já spatřuji všemohoucnost Boha a věřím ve všemohoucího Boha, který činí ten největší div, pro mě největší div, a to je div spásy, záchrany. To, že lidé se obrací dnes, že vydávají svůj život Kristu, je projev všemohoucího Boha. Je třeba si to uvědomit. A tento všemohoucí Bůh, Pán Ježíš Kristus, je dnes na Božím trůnu a je oslavován, čteme, teď se děje něco v nebi a můžeme říct, co. Jan to potvrzuje ve zjevení 19. kapitole v 6. verši, čteme, a slyšel jsem zpět jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu. Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Sestry a bratři, pro mě je klíčové, zda věříme ve všemohoucího Boha. Boha, který může cokoliv podle své svaté vůle. Který se projevuje ve své lásce, který dává víru a může dát víru i těm našim nejbližším, za které se modlíme a někdy máme otázky, jestli vůbec můžou uvěřit, jestli jdou tak prostě svojí cestou a zapomínáme, ale co jestli věříme Bohu, že On má moc, skutečnou moc to učinit. A tak já si myslím, že to klíčové, čemu nás ve Pán Ježíš, když říká mějte víru, tak nás ve k tomu, abychom věřili Bohu, který je mocen, a ty to potrhu, který je mocen, který může. Může spasit tebe i tvé blízké. Je toho mocen. Někdy si lidé myslí, když víc budou evangelizovat, více budou druhé starat, že prostě to přinese užitek. Může to tak být, ale také nemusí. Odvisí to od Boha, který sám je mocen. Někdy vidíme, že lidé, kteří vůbec nebyli vychováváni ve víře, neprošli ani desítkou, ani dorostem, ani mládí, ničím. A najednou bum, rána někdo jim dal svědectví a oni uvěřili. A vidíte tam zásadní změnu, vidíte tam, že skutečně vydali svůj život Kristu a připojili se k církvi a domů za Pánem Ježíšem. Protože Bůh je mocen. Reaguje na modlitby svého lidu a prostě odpovídá a dává spásu tomu on sám chce. To všem nás nezbavuje zodpovědnosti za jakoukoliv křesťanskou výchovu ve shromáždění, za jakékoliv učedníky ve shromáždění mimo ně. Tady o tom Pán Ježíš dále říká, že Bůh je i mocen, a teď to tady čteme pozorhodně. Proto vám pravím, věřte, že všechno, oč modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. A říká to v souvislosti s tím, že i kdyby řekl této hoře, zdvihni se a vrhni se do moře a nebudeš pochybovat, ale budeš věřit, že se to stane, budeš to mít. Tady se jedná o to, že, a to je to další věc, že Bůh je mocen pro svoji církev učinit i divy. Je třeba i s tímto počítat. Ale ne vypočítavě. Pokud i my prosíme za další věci, kdybychom řekli této hoře, a bylo by to Boží vůle, byla to, znovu upozorním, bylo by to Boží vůle, aby se vrhla do moře, ve smyslu, co má nějakého zemětřesení, tak se stane. Podmínkou, co tady Pán Ježíš dává, nesmíš pochybovat. Apoštol Jakub říká právě o tomto pochybování víry. Jakubovi 1. kapitole 6. a 7. verši. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřící. Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane. Pán Bůh je mocen pro své milované, pro své boží děti učinit cokoliv. Ale musí to být vždy v souvislu s jeho boží vůlí. Jedním ze zábran pro to, aby Pán Bůh vyslyšel modlitbu, aby mohl mocně působit v našem životě, je, že jsme neodpustili svým bližním. Proto tady čteme. A kdykoliv postáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Pane Ježíš je nesmírně milosrdný. Odpustil nám na kříži naše viny, na starý život. Uvedl nás na cestu spásy. A vede nás k tomu, abychom i my odpouštěli. Chce konat mocné boží divy v našem společenství, v našich životech, v církvi jako takové. Tak to i činil. Ale my sami můžeme být zábranou tohoto božího mocného působení v tom, že odmítáme odpustit bližním, co proti nám mají. To nás vede k sebezpytování. Někdy potřebujeme i zpovědníka, protože člověk se brání připustit si, že byl zraněn a že by měl jít se usmířit, přijmout odpuštění. Nebo někdo má takovou, je v takovém stavu, že neví, proč by měl někomu něco odpouštět. Že by někoho zranil, protože to, co mu udělal, bylo sice tvrdé jednání, ale s ním taky nikdo jemně nezacházel. Tak proč by to mělo být zrovna zranění? A někdy potřebuje nějakého zpovědníka, který mu třeba ukáže, že opravdu to byla tvrdost, kterou ublížil a zranil. A mám za to, že skutečně pokud společenství zakouší boží odpuštění a je blízko Pánu Ježíši Kristu, tak pak zde máme i duch, který vede člověka odpuštění si navzájem. Tak to i vyznáváme v modlitbě Páně. Odpust nám, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Jsem přesvědčen, že toto je určitou podmínkou pro to, aby Pán Ježíš mohl působit, a to mocně, až zázračně působit v našem společenství. Jsem přesvědčen, že usmířené společenství, které volá, aby Pán Bůh dal spásu nevěřícím, že dochází naplnění těchto modlitev a že Pán Bůh přidává nových lidí, kteří sami zakouší boží odpuštění, boží smíření uprostřed tohoto společenství a že se tyto lidé pak skutečně připojují božímu lidu, jsou získáni samotným Kristem. Ale že Pán Bůh může jednat i jinými způsoby. Může skutečně, když sebe dostává toho či onoho, nebeský dárce se může přiznat k víře svého lidu. A je mocen dát pravý čas, pravým způsobem to, co boží lid potřebuje, co mu duchovně prospívá. Bratři a sestry, ve jménu Beránka Božího Alfa z Judy, ve jménu všemohoucího Božího krále Ježíše Krista, vás dnes zvu k jeho stolu. Pijte z jeho kalicha. Kéž můžete přicházet jako ti, kteří odpustili druhým jejich přestoupení. Kéž můžete přicházet jako ti, kteří přijali Boží odpuštění. Kéž můžete přicházet jako ti, kteří byli usmířeni s Bohem a s bližním. Nebeský král vám chce dát dnes jíst z chleba na znamení jeho zlomeného těla a chce vám dát pít z kalicha dobrořečení na znamení jeho prolité krve. Nech jedení chleba a pití vína je vám účastí na smrti a vzkříšení našeho Pána. Nech vás Boží moc očistí od každé nepravosti a posílí ke každému dobrému skutku i slovu. Kéž moc všemohoucího Boha se projeví v mnohem dobrodím a kéž oslaví Boží jméno před zraky tohoto světa. Amen. Pojďme nyní zpívat píseň číslo 436. 436.
Děkuji.